Grunn nummer 39. 50% priskutt på bleier med æ.
Hos Rema 1000 satser vi alt på å gi deg Norges roeste bleiekutt. 50% priskutt på alle bleiestørrelser og typer. Alt fra Pampers og Libro til Level. Maks 5 pakker med priskutt per handletur. Bare husk å aktivere kuttet I æ-appen.
Rema 1000. Alltid lave priser.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.
Nyt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Hallo I oktoberdagene. Når vi spiller inn dette, så det verdensdagen for psykisk helse, og det en dag jeg skikkelig glad I, men som gjør liksom at man blir jo veldig bevisst da, på psykisk helse, og hva det hva det betyr for meg. Man kan si også mental helse, fordi psykisk jo for noen fortsatt litt sånn ladet eller tungt. Så med det det en liten sånn oppfordring til du som hører på også, og kjenner litt etter om du har det bra, om du tenker at de rundt deg har det bra, og kanskje ringe en der en stund siden du har snakket med, eller en du snakker med veldig mye, og bare spørre hvordan går det, og hvordan går det egentlig. Og I år så tematikken ta eller lag plass, fordi det så mange som føler seg litt utenfor, og at det veldig mange båser, og det føler jeg liksom også kanskje sånn når man tenker på familieliv, at man skal være veldig slik og så. En mor skal liksom, man må gjøre alt dette for å få passe I den pittelinne lille båsen eller boksen, og vi må lage større plass til alle, og så må det være rom for at vi ulike. Det må være rom for de drittdagene, og de fine dagene, og de midt imellom. Så det var dagens lille oppfordring fra meg, som skal bruke masse av dagen på å kjenne etter og sende noen ekstra meldinger, ta en ekstra telefon til mine kjære. Omtrent 0,5% av alle fødsler I Norge skjer før svangerskapsuke 28. Da anses den nyfødte som prematur, som betyr ikke moden. Selv om risikoen for død og senskader langt høyere for denne gruppen barn, likevel og heldigvis prognosene for å overleve og vokse opp uten varig men høyere enn på lenge. Men hva skjer inni deg når du som mor eller far eller partner opplever en prematur fødsel I næreste krets? Hvordan holde ut usikkerheten og de endeløse dagene på nyfødtintensiven? Og ikke minst, hvordan preger det deg når en sånn dramatisk hendelse skjer, her og nå, men også gjennom livet videre? Jeg har veldig lenge ønsket å lage en episode om de aller minste som kommer til verden, og foreldrene deres, som får livet snudd veldig, veldig, veldig på hodet. Og derfor jeg så glad for at jeg nå skal få gjøre det sammen med deg, Elin Kristvik. Hjertelig velkommen.
Tusen takk.
Det skikkelig fint å ha deg her, og jeg har liksom vært litt sånn ydmyk og veldig spent på å møte deg I dag.
Ja.
Det jo et veldig stort og veldig sånn svårt tema, men også veldig viktig tema å snakke om, da, som jeg har, fordi det har vært noen jeg kjenner, som I de siste årene har født prematurt, så har jeg jo forstått liksom litt mer, men ikke på langt nær nok. Så derfor ble jeg så glad da plutselig podcasten din også dukte opp, som heter Intensivdager.
Mm.
Ja, ok. Så tänkte vi kan bare begynne litt sånn, hvem du? Og hva gjør du?
Jeg journalist, og har jobbet som det altså i 13-14 år nå.
Ja.
Veldig glad i egentlig mote, så det var der jeg egentlig begynte, da jeg begynte å jobbe. Så jeg har jobbet i en del magasiner. Og de siste årene så har jeg vært frilans og jobbet mye kommersielt. Det liksom jobbbiten av meg. Ja. Ellers så jeg jo... Ja, det så vanskelig når man skal fortelle hvem man familiekjær. Bor nå 10 minutter unna mamma og pappa. Broren min bor i samme hus som meg og Martin og Henry. Og glad i livet. Glad i å skrive. Det jo litt det jeg lever av og få mitt utløp for, eller i, da. Og ellers, ja, hvem jeg? Ja, nei, det der sånn spørsmål jeg...
Det sånn, det nesten sånn kjipt å stille det, ja. Men jeg synes det helt... Det jo... Hva får du en fin svar?
Ja, ja for det, da må man må bare trekke noe ut av hatten.
Ja, det litt sånn, hvor du nå? Hvem ja. Du i dag? Hvem ja. Du akkurat nå i livet?
Ja. Det, ja, jeg vil jo si at jeg veldig mamma ja. Akkurat nå. Og veldig sånn... Trygg i meg selv, trygg i livet, egentlig. Og jeg jo ja, utrolig glad for hver eneste dag jeg våkner ved siden av et lite hode som ja, most inntil meg.
ja.
Så det stort.
Ja, for du jo da, som du sa, mammaen til Henry.
Ja.
Og han ble jo født før tiden, eller før termin da.
Ja.
Ja. Ganske lenge før termin, kan man jo si. Altså prematurt.
Ja.
Hva, og det jo derfor liksom du her, for at jeg skal jo få lov til å, eller vi skal jo få lov til å få høre litt om dine erfaringer og din opplevelse da.
Ja.
Og nå har du jo, nå det som enda mer, siden du lager den podcasten også, så har du jo fått ta del i og få høre andre erfaringer også, så det jo veldig fint å høre, altså hvor, det jo så ulikt og også hvor i landet man bor, og ja. Hvordan tilstanden med den lille som kommer da.
Ja. Ja, det har jo vært veldig fint både i selve innspillingsfasen og i research og førstadiet, det å få snakke med ulike, altså primært mødre da, som har kontaktet meg, det det, om deres tid og deres barn, og hva de har vært gjennom. Og for meg så det jo, altså noen kan jo litt sånn vegre seg fra å høre sånne ting, fordi det er jo tidvis tungt. Jeg synes at det triste og dels tunge egentlig ganske sånn terapeutisk. Og det var det jo for meg da jeg dro hjem, eller vi dro hjem med Henry, og den vårparten hvor jeg da gikk og trillet på Sankthanshaugen med Henry i vogna si, og hørte på Tobias-podcasten av Harald Eia og Nadina Bolå. Den har jeg jo snakket om mange steder nå, men den er jo fantastisk fin, og skildrer jo da denne tiden. Og det gjorde jo at, altså jeg hadde jo egentlig allerede tenkt tanken om å samle, være seg, altså tekster eller dagbok jeg skrev, altså et eller annet som kunne være tilgjengelig da, for folk som i etterkant kom til å stå i det vi sto i og opplevde. Fordi jeg fant jo ikke noe veldig mye selv. Og da fikk jeg også tanken om en podcast, fordi det å høre menneskene og høre stemmene deres, det gir jo en ekstra nærhet til det også, og at det var en fin måte å gjøre det på. Og så fikk jeg jo da med meg både Prematurforeningen og Vrangproduksjonen og Kristine Danke med på laget, og så har vi fått mottatt støtte fra stiftelsen da. Og nå i morgen kommer 6. episode, og det har jo bare vært utrolig fine møter. Og man blir også så utrolig klar over både liksom den kraften som finnes i altså babyer som på sett og vis ikke født engang.
Ja.
Og også foreldrene deres som nødt til å stå i noe som man ikke egentlig har noe mulighet for å ha noe ja, innsyn i hvordan det er da, før man plutselig der.
Mm.
Og det har vært veldig fine møter.
Ja, ja det sånn, nå har jeg hørt på alle episoder du har laget, og det jo sånn, jeg merker at jeg liksom går sånn stille når jeg hører på dem. Nettopp på den der ærefrykt, jeg vet det. Altså, det er en sånn, det er liksom så, det er så blodig alvor, men det også så varmt da. Og det jo utrolig mye håp i alle de du har snakket med.
Ja, og det jeg jo glad for å høre. Fordi selv om det også triste historier og håpefulle historier og alt sånt, så er det jo noe med at det skal skinne gjennom det håpet da.
Ja.
Og for veldig, veldig mange så går det jo veldig bra.
Mm.
Mm.
Ja. Hva var det som hvordan var det liksom den dagen hvor plutselig deres liv ble snudd opp ned?
Nei, altså det var jo en det var jo en senhøstdag i midten av november hvor jeg var sammen, da var jeg på det tidspunktet sykemeldt og var sammen da med en av mine nærmeste veninner. Og vi hadde hatt en kjempefin dag. Vi hadde liksom vært på kino, vi hadde sittet på restaurant og spist lunsj. Og jeg hadde litt sånn vondt og ubehag i kroppen, som man jo ofte har når man er gravid. Og gikk og la meg, og hadde fortsatt vondt, og sov jo ikke sånn spesielt godt den natten. Og da hadde jeg hadde hatt en del blødninger i svangerskapet, og da det også litt sånn at når ting har inntroffet da, og en eller to blødninger var ganske voldsomme, så blir det jo til slutt sånn, ja men det har jo gått bra, så du nesten liksom avfeier litt eller avdramatiserer litt selv. Så du har ikke, du tenker at ja men dette er bare, magen er litt stram og du har vondt i korsryggen og det er ubehagelig. Og så endte det jo med at jeg dro opp på Riksen, og da skjedde ting egentlig ganske sånn slag i slag, hvor jeg ble undersøkt av en gynekolog, og hun sa at jeg hadde åpning.
Ja.
Og da måtte jeg ringe Martin, min samboer, som befant seg i Lyngdal i Kristiansand.
Nydelig.
Og ga han beskjed om at nå må du komme.
Ja.
Og han fikk jo litt sjokk og satte seg på toget og sleit litt med å få nett under den togturen. Og mamma og pappa kom til meg da, på Riksen. Og når noe sånt skjer, så det jo dette systemet som settes i gang.
Mm.
Jeg har jo egentlig hatt et ganske stort system rundt meg også. Jeg født med hjertefeil, og ble jo da fulgt opp av et spesielt team på Rikshospitalet. Så de var jo også med på lasset, i tillegg til fødselslegene og de på føden da. Og får du får jo sånn riehemmende drypp, og så gis det lungemodning som skal prøve å booste babyens lunger da. Gi den en ekstra boost i tilfelle den må ut. Og så var det jo egentlig en sånn ventetid med å se om dryppet fungerte. Det gjorde det jo dessverre ikke. Og litt sånn optimistisk, så begynte jo legene med at dette går fint, du legges inn, her må du bli til du føder. Det kan ta, jeg tror egentlig de nevnte måneder. Og så gikk det veldig sånn stegvis nedover da. Til noen uker, til en uke, til noen dager. Og så en dag kanskje, og så var det snakk om noen timer.
Ja.
Og det jo en veldig sånn, ja, du vet jo ikke egentlig helt hva som foregår. der og da. Mm. Du er liksom bare med.
Er det liksom følelsen at du litt utenfor deg selv?
Jeg tror jo kanskje det.
Ja.
Og at liksom sjokket... Altså, et sjokk kommer jo egentlig ganske sjelden sånn bølgende innover deg. Det liksom sniker seg litt inn, og så legger det seg som et sånt lite slør over deg.
Mm.
Så du er nok litt utenfor deg selv. Og det er vel egentlig det du må da, for å kunne bevare en sånn viss ro.
Mm.
Og så kom jo Martin løpende inn døra rundt klokken 3. Og da ble jeg jo sendt av gårde til keisersnitt. Og fødte da 4:07 den ettermiddagen.
Ja.
Ja. Og da Martin fikk gå bort. Det er jo ikke snakk om da at du får se barnet ditt, eller noe sånt. Martin fikk gå bort der han lå og ta et bilde.
Mm.
Og kom tilbake til meg med det da, og viste meg det. Og da mistet jeg jo pusten.
Ja.
Og det litt sånn... på en måte så synes jeg det litt fint. Fordi det viser jo at du... Det en umiddelbar effekt da. Når du faktisk får se barnet ditt.
Mm.
Selv om det på den måten.
Ja.
Mm.
Og da var han bitteliten.
Da var han bitteliten.
Ja.
Mm.
Var det også det som satt, eller som slo deg litt ut? At det var så knytt?
Ja.
Ja.
Det det jo. Mm. Det er både det at du får se det, og hvor liten, selv om du heller ikke klarer å se det på et bilde.
Mm.
Men du ser jo, ja, du ser jo på sett og vis alvor også, da.
Mm.
Mm.
Ja. Og så, da blir jo lille babyen, han blir vel da tatt hånd om av...
Mm.
Altså et superteam da.
Ja, og det er sånn, vi har jo en overlege fra Rikshospitalet med i en av våre episoder,
mm.
og han beskriver jo det som etter den første fasen inne på operasjonsstua der, som altså, det de gjør da, og så når ting klart, så sier legen, nå vil vi hjem. Så da fraktes jo barnet til nyfødt intensiv da.
Ja,
ja.
Og det, da nå vil vi hjem.
Ja, hjem er nyfødt intensiv.
Ja.
Så, ja.
Og ble dere trillet da sammen, eller?
Nei. Jeg husker ikke helt hvor mye Martin var med meg, og hvor mye han var hos Henry, egentlig. Men han blir sendt av gårde, for da er det jo en hel del prosedyrer som skal iverksettes.
Mm.
Og jeg skal jo syes igjen, og også sendes... på overvåkning.
Ja.
Men på kvelden, i sånn 7:30, da trillet de jo min sykeseng opp til nyfødt intensiv.
Mm.
Det er jo en gedigen seng som skal inn i ganske små lokaler.
Ja.
Så du føler deg jo veldig som en sånn orkan som durer inn der hvor alt egentlig ellers så smått da.
Mm.
Og så fikk jeg se han da fra min seng, satt jeg litt sånn og prøvde å titte inn i kuvøsen da, der han lå.
Mm.
Mm.
Oh, husker du hva du tenkte da?
Jeg gjør egentlig ikke det. Mm. Fordi jeg er jo både på smertestillende og... ja, dette sjokket som ligger litt sånn og på sett og vis legger et lokk på deg også da.
Mm.
Så det er jo bare litt sånn at nå er dette livet, og livet er snudd på hodet, og nå vet jeg at jeg ikke vet noen ting om hvordan tiden fremover blir da.
Mm.
Og så er det jo uansett fint å se han.
Ja.
For selv om vi ikke var sammen så lenge, kropp i kropp, så var vi jo også det.
Mm.
Mm. Så ja, det er jo spesielt.
Ja.
Mm.
Fikk du liksom noen gang, for det er jo så mange grunner nå, jeg har liksom tenkt, eller jeg har hørt, før jeg hørte på podcasten din da, at det er jo, det er jo selvfølgelig, ja, mange årsaker, men at det da, er sånn svangerskapsdiabetes eller noe sånt hos mor?
Ja, det jo mange ting som kan forårsake en prematur fødsel.
Mm.
Men sånn jeg egentlig har forstått det, og nå jeg ikke lege eller helsepersonell, så det egentlig også ganske sjelden at man i etterkant, hvis ikke det noe veldig tydelig i forkant, finner helt konkret årsaken.
Mm.
Så det jo selvfølgelig sånn at jeg har en hjertefeil som gjorde jo at dette var et risikosvangerskap. Så noe har det vel å si, men man har heller ikke funnet noe entydig bevis da, på det ene eller det andre, sånn egentlig. Så ja.
Ja, så det liksom for mange også, eller for veldig mange da, kanskje, at det liksom plutselig så bare skjer det.
Mm.
Mm. Ja.
Det gjør det.
Ja. Det jo, du skrev til meg noe veldig nydelig, som var sånn, hvor du beskriver at, at dere ble kjent hånd i hånd.
Ja.
Ja, og ikke hud mot hud, eller hjerte mot hjerte.
Nei.
Og det synes jeg var så rørende og sterkt, og veldig beskrivende da.
Mm. Nei, for det blir jo sånn at du får, ja, du får jo liste denne hånden din inn i kuvøsen, og legge den over barnet ditt, eller holde litt i hånden.
Mm.
Og så det jo i starten kun det du egentlig får gjøre.
Mm.
Men der også så blir det jo da, når den der bitte lille hånden liksom griper tak i fingeren din, så det jo, det jo noe magisk i det da.
Mm.
Og det jo også en litt sånn ting som jeg i hvert fall prøver å tenke at, altså, det mange måter å bli kjent med barnet sitt på, og bli nært barnet sitt på. Og jeg har prøvd å ikke tenke så mye på hva jeg ikke fikk, eller hva jeg skal si. Mm. Fordi jeg fikk jo han. Vi fikk også dra hjem etter en tid der. Og jeg fikk også, jeg føler jo at Henry har bevist så innmari ettertrykkelig hvor sterk han er da.
Mm.
Og hva som hvilte i han når han var så bitteliten. Og da har jeg liksom tenkt at jeg har fått se det.
Ja.
Og det synes jeg fint, fordi det var fint dette også, da.
Mm. Mm. Ja. Ja, for det er jo helt utrolig at det går an. Og det jo så fantastisk å vite og få høre det for andre, da. Og egentlig bare at man kanskje kjenner litt ekstra etter hva man er takknemlig for. Og,
ja. Ting, altså vi har jo veldig få garantier, men det at noe blir annerledes, det trenger ikke å bare være dårlig, da.
Nei.
Så det tenker i hvert fall jeg, at jeg prøver ikke, men det er det perspektivet jeg har på det.
Ja.
Mm.
Opplever du at du møter, eller at du kjenner det hos andre som har, altså, som deler lignende?
Jeg synes jo det, i hvert fall også av de jeg har snakket med, så synes jeg det en urokkelig sånn tilstedeværelse i det de sto i, og det sto de i, og så kom man ut av det, og bare glad og takknemlig. Mm. Så jeg synes jo det sto veldig sterkt hos de jeg i hvert fall har snakket med nå, da.
Mm.
Mm. Men der er det mange måter å, altså, det mange måter å oppleve det, og takle det på, og håndtere det på. Og jeg tenker jo selvfølgelig at alle følelser er lov.
Absolutt.
Ja,
ja, ja. Ja,
mm.
Ja, og det er jo ikke noe fasit.
Nei.
Men det fint å høre, det jo så mange måter å oppleve en fødsels på, og overgangen fra å få barn. Og den her jo, altså selvfølgelig veldig mye mer dramatisk enn hvis barnet kommer en uke over termin.
Mm.
Altså virkelig. Men det er så bra at også her, å liksom få frem alle nyansene da. Fordi Ja, det skal være rom for alt. Og det jo ikke noen gale følelser, liksom. Og ja, det jo sånn, går det egentlig an å forberede seg på et sånt sjokk?
Nei. Fordi altså, dette jo også en ekstremt lukket verden.
Mm.
Det jo ingen som kommer inn på nyfødtintensiv som ikke skal være der. Så det går nok ikke, tror jeg. Nei.
Man kan få det beskrevet, men aldri liksom kjenne det på kroppen.
Nei.
Og det jo det også, hadde en venninne som også måtte være der litt da, med barnet sitt. Og dette med at du også får sånn hørselvern når andre i samme, jeg vet jo ikke om det er liksom det, små saler eller rom, altså at man deler rom med flere andre.
Ja, altså sånn er det i hvert fall på Rikshospitalet. Altså Rikshospitalet er sånn, du går ned en lang gang, og så er det noen rom på hver side, blant annet et sånt stillerom, hvor man kan ha samtaler med leger, det er medisinrom, det er også noe sånn familierom.
Mm.
Så kommer man til det, altså vokse og gro hjørnet, som er litt mer sånn, når barna begynner å ha det bra, og bare trenger litt den siste. Altså det flere ulike ting der også, men da du over det mest kritiske.
Mm.
Og så det vel to-tre slags ganske åpne rom, hvor det plass til så mange sengeplasser. Da.
Mm.
Så på Rikshospitalet det jo ganske små lokaler. Og da det sånn at hvis legene skal snakke med foreldre til de til ungen som ligger ved siden av deg, så får du på hørselvern, og de skrur på noe musikk,
ja.
Og så trekker de for gardina.
Ja.
Ja. Og sånn er det jo der, da. Men det jo ulikt fra avdeling til avdeling, tror jeg.
Mm.
Ja.
Ja. Jeg synes det var så fint, og også sånn, det blir liksom så, det blir så veldig virkelig hvor alvorlig, og altså, at det, ja, fikk jo liksom et bilde med disse hørselvernene, og liksom, også hva det som skjer, er det støy, eller liksom hva, og så sånn, nei, men nå er det liksom samtale ved siden av meg, og sånn.
Det jo for at personvernet skal ivaretas.
Ja, det er jo supersmart, men da for en som ikke, altså sånn, det jo alle disse små faktorene som blir veldig liksom, i gåsøgne, hverdagslig, men sånn, alt man da skal ta inn over seg, og oppleve, og stå i dag etter dag, det blir jo, jeg synes det fint å si det høyt, for at man liksom skjønner hvor mange elementer som plutselig blir liksom livet.
Mm. Mm. Og det jo også en veldig, jeg tror mange som befinner seg i den situasjonen, da går jo mennesket kanskje litt sånn tilbake til det grunnleggende, og litt den rutinen man tillegger seg, som også for oss ble veldig viktig da.
Mm.
Og det å legge opp dagene så godt det gikk ut fra sånn, når vi skulle besøke, og hva vi skulle gjøre. Det var veldig sånn, det ble en gang i det.
Ja.
Og så det jo noen ganger at hvis du for eksempel skal sitte i kenguru, så lar ikke det seg gjøre, fordi det et annet barn som trenger medisinsk hjelp eller lignende, eller det et mottak av en ny pasient, så kan man ikke. Og det er jo bare sånn det er.
Mm.
Men det er også, altså, det er på en måte vanskelig å godta.
Ja.
Fordi du legger så innmari mye i din plan, og så har du i utgangspunktet ingen kontroll.
Mm.
Så litt de der små knaggene du liksom henger deg fast i, da, de blir jo veldig viktige. Så det synes jeg jo flere ganger var veldig vanskelig. Og det kjenner jeg jo altså, nå i ettertid også, at det at man, ja, det jo noe du bare må godta og akseptere, fordi det sånn det er. Men den slet jeg med.
Ja. Hva er kenguru?
Kenguru at barnet legges på brystet ditt, og så ligger man hud mot hud. Og det jo noe de ønsker at man gjør egentlig så mye som mulig, fordi man ser jo, altså jeg mener disse små barna har jo alt mulig av overvåkning og sånt på seg, og du kan jo faktisk se på disse diagrammene og skjermene, at de bare får det så fint.
Ja.
Når de da ligger hos mamma eller pappa da.
Mm.
Og det også viser jo litt den der kraften i altså foreldre og barn. Det båndet man har, hvor man kan ha vært opp og ned på om det er oksygenmetning eller puls eller et eller annet sånt noe. Og så legges barnet der og kjenner hjertet til mor eller far. Og så bare hviler det så godt og puster godt og har det fint da.
Åh, det er jo helt fantastisk.
Ja, det er det.
Ja.
Så det, ja.
Men selvfølgelig, ja, ikke sant? Så det, fordi det er jo nødt, men er det kapasitetmangel da? Eller, altså at den avdelingen, siden når du plutselig liksom ikke kan, fordi noen andre, skulle det vært flere?
Det går jo litt på plass,
ja.
Vil jeg tro, akkurat der og da. De må ha plassen hvis det er noe akutt som inntreffer, selvfølgelig, eller om det er et mottak av en ny pasient. For da er det jo også dette med personvern, som selvfølgelig skal ivaretas. Da. Men de etterstreber jo alt de kan for at foreldre og barn skal få så mye tid sammen som mulig, og også at det altså, på sett og vis skjer så litt som mulig, da. Men det er også, ja, sånn er det jo bare. Det vil inntreffe ting, og det vil også komme andre små pasienter som trenger hjelp. Så, ja.
Ja. Ja, det er fint at du er så ærlig om det. Jeg tipper at det er godt for andre som kjenner på det samme, som kanskje ja, ikke, eller tenker at man er egoistisk, eller at man skammer seg, eller føler at det er feil, altså direkte i det vi sa i sted, at det er jo et instinkt i deg som roper etter ungen din. Det er jo ikke fordi man liksom ikke forstår hvorfor.
Nei, nei, og så er det, så er man jo liksom, ja, det er igjen med denne rutinen, og jeg er generelt, altså sånn, hvis noen har fortalt meg at noe skal være sånn eller sånn, så er det sånn eller sånn det skal være, i mitt hodet. Så jeg er jo ikke akkurat der heller det mest fleksible mennesket, da. Så den var litt vrien. Og det vil jeg jo tro at det er for andre også.
Ja. Var det noe annet som ble viktig? Fordi da bodde begge to, eller du, på...
Ja, vi flyttet inn på foreldreovernattingshuset da.
Ja, begge to fikk være der.
Ja.
Ja.
Og så får man pleiepenger og...
Ja.
Ja. Så det er bra.
Det er bra.
Mm.
Var det noe annet som ble viktig enn rutiner, som for at dere to, som at man skal ikke miste liksom, pusten av tilværelsen?
Nei, altså... For oss så var det jo, altså vi i hvert fall gikk veldig inn for det, å bevare en viss ro, og ikke fare av gårde i tanker om hva som kunne skje, og snakket heller ikke, jeg tror ikke Martin snakket om hva som kunne skje om en uke, eller hva man håpte om en uke, og sånne ting. Vi tok hver dag for det den var. Og så var det en ny dag som kom dagen etter. Og så var det sånn veldig at hvis Henry hadde en fin dag og alt hadde gått greit, så var det veldig bra. Og hver dag er jo enormt viktig også. I den tilværelsen da. Så hver dag er en dag barna ditt har fått vokst, har fått styrke seg, og alt sånt. Så det var vi i hvert fall veldig bevisste på, at vi skulle ikke, og det er vel også sikkert sånn vi er anlagt da, og det er jeg jo takknemlig for nå. Men det var viktig, og så var det jo også det at og da vil jeg jo egentlig altså berømme Martin mer enn meg selv. For han var veldig på at vi skulle ha besøk og venner og familie som fikk komme og se hvordan det var.
Ja.
Jeg har nok instinktivt litt mer behov for å trekke inn i meg selv, og bare være meg og oss i egentlig kanskje noe sånt.
Mm.
Men i etterkant så er jeg jo utrolig glad for det, fordi det er veldig mange av våre nærmeste som har fått vært der, fått sett liksom, lille rommet vi bodde i, og
ja.
Fått hilse på Henry, og også fått se både avdelingen og bittesmå glimt av vår hverdag, da.
Mm.
Og det gjør jo at alt blir mye nærmere for dem også.
Mm.
Så det er jeg veldig glad for nå.
Ja.
Og da vet man bare automatisk litt mer om det.
Ja.
Mm.
Ja, og det er altså så fint at han på en måte sto litt på det, da. Eller, ja. For det er jo liksom det jeg også tenker, at nettopp i en sånn situasjon så er det jo sånn, som altså pårørende eller som nære mennesker til noen som går gjennom dette, da,
mm.
så er det jo sånn lett å ikke vite helt hva skal man gjøre, er det mas å sende meldinger, skal man ringe, skal man komme med en kurv med et eller annet, altså hvordan er det man kan bidra,
mm.
Og det kommer jo an på personene selvfølgelig, mm. og situasjonen, men jeg vil jo tørre å påstå at altså, det at man tar kontakt er vel egentlig bare godt.
Ja, og jeg tenker jo at de aller fleste har jo forståelse for at den andre personen svarer 10 timer etterpå, eller 2 dager etterpå. Så det var jo bare fint å kjenne den, både tankene og omtanken fra mennesker rundt, da. Og det er jo egentlig både nær og fjern også. Og det var jo, jeg mener, noen av mine veninner også, de lagde jo faktisk julekalender til meg.
Åh.
Og det jo var jo, altså både å komme på tanken og gi da det lille, litt sånn, ja, lille fliken av normalitet, er jo utrolig hyggelig.
Ja.
Og så er det også med at jeg hadde, jeg vet ikke om det var 3-4 veninner som jeg snakket med egentlig mer eller mindre daglig. Og det er jo også veldig sånn godt, fordi da blir det også plass til å snakke om noe annet. Da ble det liksom ikke veldig rart at man snakket om en kåpe man synes var fin. Altså,
ja.
Fordi de er så nært det, og vet alt som foregår. Så du gir plass til det, og få inn noe annet også, da.
Mm.
Så det var også veldig fint.
Ja.
Og så får man jo en hverdag der også.
Mm.
Det gjør man. Og den består jo av, det var pumping og å være hos Henry og spise mat i kantina,
ja.
Rusle turer rundt Riksen og få besøk og rusle rundt i gangene der og
ja. Disse menneskene som menneskene som jobber der. Hvor lenge var dere der?
Vi var der i 3 måneder. Eller Henry var der i 3 måneder.
Ja.
Mm.
Ganske lenge.
Mm. Ja, men det er også mange som er der mye, mye lenger.
Ja.
Så, men ja, det er jo en stund, det er det. Så vi feiret jul på Riksen.
Ja.
Ja.
Har man gjort det, ja.
Da har man gjort det.
Ja.
Mm.
Henry måtte jo opereres.
Ja.
Ja. Hvor lenge etter fødselen var det da?
Det skjedde cirka 2 uker etter fødsel. Mm. Så han var jo bitteliten.
Ja.
Og det skjedde, det inntraff ganske sånn akutt, egentlig. Jeg kom på avdeling, og da var det egentlig, det oppleves jo som kaos for meg, men det er jo ikke det for dem. Det er bare at de har satt i gang et apparat. Og da også blir det jo ja, satt ut og og litt sånn, da har du jo heller egentlig ikke en sånn plass der, for da det jo andre som må gjøre sitt da. Så det var jo også veldig, veldig spesielt, og så får man jo følge barnet sitt til den nest siste døra, tror jeg det er, inn til operasjonssalen da.
Mm.
Så da gjorde jo Martin og jeg det. Og gikk ned de gangene og så han ja, føres av sted da. Og da husker jeg jo at jeg sa til Henry på trøndersk faktisk, ja, at jeg elsket han før han da ble ført av gårde. Og så måtte vi og mine foreldre bare vente. Og satt jo da sitter man jo der da, inne på dette foreldrerommet og spiser litt Marie-kjeks og drikker litt husholdningssaft og ja, tenker på at tiden skal gå.
Ja.
Og så føles det jo ikke som at den gjør det.
Nei.
Helt. Og da var det jo sånn at vi fikk beskjed om at Henry kunne dø. Og man har jo altså, det er jo en beskjed man også egentlig har fått tidligere når det er såpass for tidlig barnet blir født, og da er det jo særlig de første dagene som er mest kritiske da. Og så er det jo en sånn smørbrødliste av ting som kan inntreffe og som kan skje så å si hver eneste dag av det ene og det andre da. Og da var det jo litt sånn, når han ble operert, så måtte vi bare ja, ta tiden til hjelp og se hvordan det gikk da. Og det er jo, ja, at de kan operere noe så lite også, er jo ja, ganske ja, enormt egentlig.
Ja. Herlighet, det er jo helt, det er jo helt fantastisk at det går an. Og at vi har kommet dit.
Ja.
Det var noe underveis som skjedde. Det er en sykepleier, Stine, som du har nevnt til meg.
Ja. For igjen, når altså jeg altså jeg tror nok at når jeg fremstår kanskje ikke i sånne situasjoner som det mest sånn tilnærmelige mennesket, eller jeg tror det er vanskelig å kanskje lese hva jeg trenger, eller hva jeg ønsker, eller hva jeg synes er greit eller ikke. Men da var det jo litt sånn at ikke sant, du står jo egentlig der og tårene renner jo egentlig akkurat der og da. Og så kom da Stine, som var en av intensivsykepleierne der, og tok liksom armene om meg. Og da var det, hun var liksom den første som hadde tatt på meg da,
ja.
Sånn akkurat der og da.
Hadde du møtt henne før?
Ja,
ja.
Det hadde jeg. Men, og det synes jeg jo også er veldig sånn beskrivende for mange av de sykepleierne som jobber der, fordi for det første så har de jo en enorm kapasitet til å være fokuserte på jobb og håndtere bittesmå ting og gjøre det på en god måte. Og så må de jo også deale med disse pårørende som står og kikker dem over skulderen store deler av dagen. Da.
Ja.
Så det er jo en veldig spesiell altså det krever jo noe eget, tenker jeg. Og også det å faktisk også håndtere mennesker som er i en så liksom frynsete ja, tid. Og at hun da liksom bare turte det.
Ja.
Det var utrolig fint. Og det var jo det jeg trengte.
Ja.
At noen bare litt sånn tok tak i meg. Og ga meg akkurat det da. Så hun, ja, det er jo mange veldig, ja, altså, ja, de gjør litt av en jobb, altså.
Mm. Det finnes mange Stiner.
Ja, det gjør det.
Mm. Ja.
Men hun var også veldig Stine.
Ja, ja. Din Stine. Ja. Ja, det skjønner jeg. Ja, for det jo helt sånn... Det er veldig mange ting de skal gjøre samtidig.
Ja.
Når det så, på en måte, så kritisk fase for et lite nytt liv, pluss at du har en eller to som liksom i sjokk, og mellom liksom sorg og lykke over at barnet lever, og så man også, man vet ikke noen ting. Altså, man blir jo, jeg vil jo tro at man kan bli ganske, altså man jo liksom irrasjonell og redd og stille, og kanskje man, altså liksom, at man klarer jo ikke selvfølgelig å kontrollere helt reaksjoner og kroppen sin da.
Nei.
Fordi det, man, altså, det er så mye følelser og tanker og hva hvis og,
ja.
Ja.
Ja, små ting kan føles enormt store, og man har jo innimellom reaksjoner som, ikke sant, kanskje, altså,
mm.
Så det, de skal, og så skal jo, ja, det, ja, nei, jeg, ja, det er en enorm, har liksom ikke noe bedre eller koseligere ord enn kapasitet, men det er enormt av det de i hvert fall har,
mm.
På veldig mange områder da.
Ja.
Mm.
Men operasjonen gikk jo bra.
Det gjorde den.
Ja.
Mm.
Mm.
Og han kom seg jo gjennom de første dagene etter også.
Mm.
Og det var jo veldig, veldig godt. Ja.
Mm.
Mm.
Ja. Så dere var der i tre måneder, mm. Og det var jo en tidlig operasjon, og så fikk dere omsider komme hjem.
Ja. Og det er jo... Det er jo litt sånn, ja, hva heter det? Nå står ordet
absurd. Helst.
Ja, og det er litt sånn, du er klar, og så er du ikke klar.
Mm.
Og veldig sånn, ja, litt altså, skummelt og fantastisk og sånn.
Ja.
Men jeg tror jo det var sånn, i det øyeblikket vi altså, fikk låst oss inn, og så var vi hjemme, så var det litt sånn, ja, dette er deilig.
Ja.
Og bare den roen som også er i eget hjem da.
Ja.
Så det var jo utrolig fint,
mm.
Det å få komme hjem etter tre måneder der,
ja.
Og få komme hjem med barnet ditt da.
Mm.
Så det, ja, det var jo bare veldig veldig fint.
Mm.
Mm.
Er det sånn, fordi ja, du har jo også beskrevet at det er jo ikke alltid sånn intens, altså det oppholdet, at man kan jo, det er jo ikke alltid at det liksom er akkurat ferdig den dagen man da får dra hjem. Altså den intensiv måte, tilværelsen eller alt det betyr da å ha vært for dere tre måneder. Er du engstelig, er du redd, eller var det liksom for dere, det er jo også veldig individuelt selvfølgelig, men ja. Sånn
altså veldig mange drar jo hjem med avansert hjemmesykehus,
mm.
Der hvor det er, jeg tror ikke det er tilgjengelig i hele landet, men da er man vel muligens lenger på sykehus,
ja.
Men det vil jo si at du har egentlig en sånn direkte linje inn til sykehuset, og følges opp av sykepleiere som kommer egentlig på hjemmebesøk da,
mm.
Og følger opp både det ene og det andre av det da er behov for å ha oppsyn med da.
Ja.
Så, og det tror jeg jo, ja, det er litt sånn med noen av de som vi har snakket med i podden også, så gjelder jo litt det samme at man er hjemme, men det er fortsatt en vei å gå.
Ja.
Det er ikke nødvendigvis sånn at man kommer hjem, og så er man dagen etter på kafé og barselbesøk. Ofte så skal jo disse barna egentlig skjermes, være mye i ro.
Mm.
Hvis det er for kaldt, så skal de ikke være ute. Og det kan være mye ja. Annet også.
Og støy og smitte.
Yes, ja. Så, og den nå blir man jo Altså, ja, den også jo sikkert... for jeg tror nok man kan tenke at når man kommer hjem, så man ferdig.
Mm.
Og da det neste fase som begynner da.
Mm.
Og så det jo en del, en del da det gjelder noe annet for. Og noen av de vi, som jeg har snakket med, de har jo måttet legges inn på ny. Og det har jo tidligvis vært dramatisk også. Og det også blir vel en ting som det vanskelig å egentlig altså forberede seg på, fordi man vet jo hverken hva som venter, eller hvordan ståa egentlig når man drar hjem. Men ja, det gjerne litt annerledes, om det altså sonding som, med mat som skal gjøres, eller om det noe litt sånn mer sykepleieraktige greier, så det jo ofte i hvert fall for de mest premature noe som skal følges opp da.
Ja. Når var det liksom, eller husker du når du, eller hvordan var det sånn, når var det du følte at du kanskje sånn, kunne liksom puste, du pustet jo sikkert lettet ut veldig mange ganger, men sånn etter dere kom hjem, og på en måte litt hverdag, i hvert fall utenfor intensivavdelingen da. Hvordan det var, eller sånn, om det, var det gradvis, eller?
Altså du, du jo kanskje... Altså, nå, det blir jo vanskelig også, fordi nå det denne altså starten som Henry fikk, som ble vår, eller min start på morskapet. Da.
Ja.
Så jeg vet liksom ikke om noe annet. Så jeg tror nok at man er kanskje litt mer i beredskap. Samtidig så tror jeg også mange nybakte foreldre det, for smått og stort. Og så tror jeg jo også at jeg ganske... altså, jeg jo litt sånn at jeg tenker at de har sendt oss hjem.
Ja.
Jeg må stole på at det... gjort på riktig grunnlag. Og vi ble jo fulgt opp, altså jeg mener det å ha avansert hjemmesykehus og kunne ringe til, det gjorde jo egentlig alt, vil jeg si da. Fordi da var det jo noen du kunne ringe når du lurte på noe, eller du tenkte at det var noe alt sånt. Og så blir det en litt sånn softere start på det også. Men det gikk nok kanskje en liten stund før du liksom senket skuldrene helt. Det tror jeg nok.
Ja.
Og det jo en av mødrene i podcasten, og hun sier jo sånn at som mor til premature, så har hun egentlig aldri senket skuldre. Altså, nå i den dur. Nå vet jeg ikke om jeg er der, men det jo ja nei, jeg vet, nå følte jeg at det er fløy av gård. Ja,
ja,
det gjør det.
Ja, selvfølgelig. Hva er det sånn, så nå, hvor gammel han nå?
Nå blir cirka? Han 4 i november.
Ja. Så fint. Ja, 4, deilig alder.
Ja, veldig, veldig
morsomt. Da skjer det mye, mye skramling og...
Ja, det enormt mye skramling.
Men hva sånn nå, 4 år etterpå da, hvordan har det preget liksom, deg som mamma, og kanskje særlig dere som par da, det jo liksom å stå det løpet, altså stå i det sammen, det jo krevende, men jeg liksom ser for meg at det også utrolig sånn sammensveisende.
Ja, det synes jeg jo. Det synes jeg i hvert fall det var for oss. Så jo, altså Martin jo litt sånn stødig anlagt som en klippe, han. Og det, altså, jeg vet ikke om jeg det i like stor grad, men det var veldig godt at vi håndterte det såpass likt. Mm. Og så det nok... altså, jeg har jo... jeg følte litt sånn at det var blant annet... Jeg vet ikke om det var halvannet år etterpå eller noe, hvor jeg følte at det blusset opp mye følelser.
Ja.
Men jeg bruker jo også da skrivingen til å egentlig bearbeide og få mye ut, eller hva jeg skal si da, av følelser, om det litt tårer eller glede og alt sånt. Og så det jo veldig sånn... Jeg føler jo, altså, ja, nå kommer vi nettopp fra min mormor på Røros, da, Henrys oldemor, som sier jo at han et mirakel og et lite vidunder.
Mm.
Og det føler jeg jo at, ja, det han. Og det, ja, det helt legitimt at det det han er.
Mm.
Og det jo også litt sånn som jeg føler fra... Jeg føler jeg kanskje har sendt mer bilder og litt sånn alt mulig sånn, se hva Henry gjør til venner og alt mulig sånt. Men de har også vært utrolig med på det da.
Mm.
Og en venninne som har litt sånn sagt sånn, ja, men hun kan også se på Henry og bli litt rørt.
Ja.
Og det synes jeg også veldig fint, for da omgivelsene også litt med på...
Mm.
Med på det han for oss, da.
Ja.
Hvor spesiell og hvor tøff og sterk og alt sånt han og hvor fantastisk det at han her, da.
Ja.
Mm.
Mm.
Så det fint.
Ja.
Ja.
Ja, det veldig fint.
Mm. Så ja, han jo, ja. Vi hadde veldig tro på han. Det, ja. Det hadde vi jo hele veien.
Ja, det kjente han jo tydeligvis også.
Ja. Sats på det.
Ja, høres sånn ut.
Ja.
det noe du spesielt har tatt med deg fra den opplevelsen? Som du bruker mye i dag, eller som, ja, som står liksom frem?
Jeg har vel sagt eller skrevet på et eller annet tidspunkt at alt Henry gir meg, tar jeg imot med glede. Og det gjelder netter uten søvn og timen på legevakten eller utbrudd eller hva det skulle være. Det er helt greit.
Mm.
Så jeg tror jeg var ganske tålmodig fra før av, men jeg tror jo at dette også har gjort meg kanskje mer tålmodig.
Mm.
Og så det takknemligheten som jeg ikke kan egentlig sånn huske at jeg har sånn veldig konkret tenkt på før i livet. Altså det ikke sånn, nå fikk jeg denne jobben, åh Gud, så takknemlig. Altså, det en litt sånn, ja, vagt begrep egentlig, men, mm. men det har jeg jo kjent veldig på. Og da det jo takknemlighet over helsevesenet som hjalp han, og apparatet som gjør at vi kunne være der for han, og alt sånn, og takknemligheten for at man fikk denne annerledes starten, og at det gikk som det gikk, da.
Mm.
For vi fikk ta med oss vårt barn hjem, så da er man jo takknemlig. Og det gjør jo kanskje at bagateller ikke er noe man, eller, ja, bryr seg så veldig mye om, da.
Mm.
Og så det jo, ja, en litt sånn robusthet, både som jeg ser i Henry, og som man også kan se da i både, ja, litt sånn Martin og meg også, i at vi man klarer ganske mye.
Mm.
Mm.
Ja.
Og Henry klarer mest.
Han heldig som var dere som foreldre.
Ja, vi veldig heldige som har han, da.
Og dere som har hverandre.
Mm.
For en herlig trio.
Ja.
Altså, nå har vi jo snakket om at du skriver mye.
Ja.
Og du skal få lese noe du har skrevet.
Ja.
Som en liten avslutning.
Ja. Skal vi se.
Jeg anbefaler jo alle å følge Elen på Instagram. For der det utrolig mye fine betraktninger på på livet, og særlig det å ha en liten en, eller noen flere med seg.
Det veldig hyggelig. Oi, vent da. Ok, da må jeg prøve å komme inn i diktmodusen. Denne jo skrevet i etterkant av tiden på nyfødt intensiv. Mm. Jeg la ut denne på da, den lille diktkontoen min for ja, litt mer enn et år siden. Saft fra vannmelon i munnviken. Sand renner ut mellom hendene dine. Snart, veldig snart, kan du si «Mamma, jeg elsker deg». Stryke hånden din over mitt arr, og så peke på dine. Det en tid når arr murrer under vekten av historien de forteller om. Den tiden ikke nå. Snirklende sømmer bleknet av tid. Syriner søker nesene våre. Sammen slipper vi taket. Og du? Du peker bortover. Så da går vi.
Så fint. Det var nydelig.
Ja, takk. Det veldig hyggelig å gjøre. Ja, det fint å kunne skrive om Henry.
Ja, og så skriver du for mange. Mm. Tusen takk for at du ville komme, Helen.
Du, takk for meg.
Det har vært skikkelig, skikkelig fint å få lov til å titte inn i det dere har opplevd, og få lov til å lage en episode om de aller minste, for det fortjener de.
Og det gjør de.
Dere mange som deler en, det synes det er et fint ord, annerledes start ja. På foreldrelivet, og vi trenger å løfte frem de starten også. Så tusen takk for din stemme.
Takk for meg.
Vi høres om en liten uke. Ha det!
Grunn nummer 39. 50% priskutt på bleier med æ.
Hos Rema 1000 satser vi alt på å gi deg Norges råeste bleiekutt. 50% priskutt på alle bleiestørrelser og typer. Alt fra Pampers og Libro til Level. Maks 5 pakker med priskutt per handletur. Bare husk å aktivere kuttet i æ-appen.
Rema 1000. Alltid lave priser.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Elin, du foreleser på BIs videreutdanning. Hvor kommer motivasjon på jobben fra?
En viktig kilde til motivasjon på jobben ligger i å mestre arbeidsoppgavene og utfordringene man står overfor. Den mestringsfølelsen opplever du i møte med forelesere og medstudenter i klasserommet på BI.
Lær mer på bi.no/muligheter.